Viața de familie cunoaște suișuri și coborâșuri, străbate necazuri și mari bucurii, dar simte împlinire și binecuvântare atunci când membrii ei rămân împreună. La bine și la greu, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Dragi ascultători, vă spun bun regăsit în cadrul emisiunii La bine și la greu. Astăzi o nouă ediție în care dezbatem un subiect de interes pentru oricine, pentru orice familie. Iar pentru asta îl am alături și astăzi pe Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut. Bine ai revenit!
Bine te-am găsit, Ana! Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor!
Discutăm astăzi despre puterea cuvintelor și spuneam că este un subiect interesant pentru oricine. Asta pentru că vorbele celor din jur și mai ales ale celor apropiați au un impact asupra fiecăruia dintre noi. Mm-hmm. Bineînțeles, un impact mai mare sau mai mic, dar cu toții suntem influențați de cuvintele celor din jur și cu toții ar trebui să fim atenți la felul în care comunicăm anumite lucruri. Cât de important este să acordăm atenție cuvintelor în relația de cuplu?
Când pui întrebarea asta, e o întrebare simplă și grea în același timp. În sensul că foarte mulți oameni au această perspectivă, am zis și eu ce am dat cu parul. Am zis. Și dacă am zis.
Ce te afectează?
Exact. Pentru această categorie de oameni, pentru cei care abordează cuvintele din perspectiva asta, cuvântul nu are nicio însemnătate. Este o chestie nesemnificativă, o înșiruire de sunete care vin și pleacă, pe care nu trebuie să le bagi prea mult în seamă sau poate chiar deloc să le iei în considerare.
Se întâmplă de multe ori asta când tu ești cel care emite aceste cuvinte.
Da,
când
corect.
Ești cel care recepționează, atunci ai o altă perspectivă.
Atunci chiar că ce a zis celălalt are greutate și chiar a dat cu parul. Și știi, dacă pui așa întrebarea cât de mult contează cuvintele, aș vrea să încep sau să dau răspunsul la întrebarea asta ducându-mă către Biblie. Pentru că mie mi se pare că din punctul acesta de vedere, Biblia este foarte clară și aruncă o lumină pe care nu o poți ignora cu privire la aspectul acesta. În Proverbe, de exemplu, Proverbe 25, ni se spune că un cuvânt spus la vremea potrivită este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. Foarte frumoasă
metafora,
nu? Ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. Deci nu e chiar... Ce am zis și eu, am dat cu parul? Ba da, ceea ce ai zis tu chiar are greutate, are importanță și afectează viața celuilalt.
Are valoare.
Exact, adică gândește-te așa, aș vrea să-i fac soției mele un cadou și ai putea să-i faci un cadou foarte prețios sau soțului tău să-i faci un cadou foarte prețios, nu pentru că o duci în Bahama sau mă știu, în Mali sau mă știu ce, Maldive sau alte insule exotice, ci, sau pentru că i-ai luat niște bijuterii, ci s-ar putea să îi faci niște cadouri extraordinare spunând ceea ce trebuie, da? Când trebuie, un cuvânt spus la vremea potrivită. Wow! La vremea potrivită. Da? S-ar putea ca acel cuvânt să valoreze mai mult decât o excursie sau mai mult decât o bijuterie pe care ai vrea să...
Păi și în cazul ăsta, care sunt mai importante, cuvintele sau faptele?
Ajungem și acolo, ai răbdare, nu te grăbi. Ajungem și acolo, discutăm și despre aspectul acesta.
Nu este mai important să o duci în excursie decât să-i spui că o iubești, i-ai spus odată de două ori,
și
de 10
da, și
ori.
Nu. Și da și nu, dar te grăbești, lasă-mă puțin, ai răbdare cu mine. Mai vreau să citez un verset, Efeseni capitolul 4 cu versetul 29, unde ni se spune că niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire. Wow! Deci un cuvânt spus la vreme potrivită, un cuvânt care zidește, un cuvânt care aduce speranță, care aduce încredere, care aduce mângâiere în viața celui de lângă tine, face diferența. Face diferența. Da? Un astfel de cuvânt face diferența. Și faptul că atunci când deschizi gura, ar trebui să te gândești în ce fel ceea ce urmează să spui contribuie la zidirea celui de lângă tine. Asta e un element pe care de foarte multe ori îl ignorăm și nu ținem cont de el. Că ar trebui să rostim acele cuvinte care, într-adevăr, zidesc pe cei care le aud în speță pe partenerii noștri. Iar Iacov, capitolul 3, versetul 2, mie mi se pare încununarea tuturor acestora, spune: toți greșim în multe feluri, dar dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit. Ceea ce mi-arată că, din perspectiva aceasta, cuvântul care este foarte, foarte ușor de pronunțat și este un element ușor de aruncat în spațiul public, este totuși...
Foarte la îndemână.
Da, foarte la îndemână, corect. Este totuși un aspect foarte, foarte, cu foarte mare greutate. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit. Oi, oi, oi. Departe de idealul ăsta, nu? Din punct de vedere al cuvintelor.
Da. Asta pentru că am zice noi că nici nu este omenesc să nu greșești.
Da, este.
Din punctul ăsta de vedere al cuvintelor.
Și da și nu. Este omenesc să nu greșești în sensul că noi suntem într-adevăr oameni supuși greșelii, dar atunci când faci din această realitate o scuză pentru a nu schimba nimic în comportamentul tău, nu ajută la zidire, efectiv. Pentru că, în realitate, rămâi același om. Ai mai întrebat mai devreme și te-am pus un pic în stand-by, ce-s mai importante, cuvintele sau faptele? Cred că întrebarea asta vine dintr-o perspectivă de genul excluderii. Sau al contrastului. Da? Dacă cuvintele sunt mai importante, atunci faptele sunt mai puțin importante. Nu? Dacă faptele sunt mai importante,
atunci cuvintele sunt
mai puțin importante. Știi ce cred? Cred că ambele sunt la fel de importante. Că nu există o importanță mai mare a unora în dauna celorlalte. Da? Că unora dintre noi le vine mai ușor să spună, să vrăjească, nu? Și să facă mai puțin, e o realitate. Că altora le vine mai ușor să facă și mai puțin să vrăjească, este o altă realitate. Dar adevărul este că ambele sunt importante. Pentru că știi cum? Cuvintele și faptele sunt ca hrana pentru, mă refer la cuplu, sunt ca alimentele pentru un cuplu, da? Ca cele care sunt sursele care oferă soliditate și care oferă nutrienții necesari pentru cuplu. Acum întrebarea mea, deci dacă ar fi să punem întrebarea asta într-o altă cheie, ar suna cam așa: ce e mai importantă? Hrana lichidă, apa, eventual, sau hrana solidă?
Și îți dai seama că fără niciunele dintre
exact.
Ele nu poți supraviețui.
Exact. Dacă asimilezi pe cele două, da, cu această metaforă, îți dai seama că nu poți să trăiești. Că, de fapt, ai nevoie și de hrană solidă și de hrană lichidă. Ai nevoie și de apă, ai nevoie și de supă, ai nevoie și de mâncare scăzută ca să poți să supraviețuiești. Și atunci ele nu vin prin contrast și nici prin excludere. Îți spui, apa e mai importantă. Da? Păi trăiește numai cu apă dacă apa e mai importantă. Zidem. Dacă nu mănânci nimic solid, dacă poți să trăiești. Alimentele solide sunt mai importante decât apa. Ok, ia încearcă să trăiești, să vedem.
Și nu vorbim doar de supraviețuire,
exact.
Ci și de o bună funcționare.
Exact, da, corect. Nu vorbim de supraviețuire, da? Deci, în condițiile acestea, deci, dacă privim cuvintele și faptele ca fiind combustibilul, ca fiind vehiculul care oferă nutrienții necesari pentru ca un cuplu să poată funcționa, atunci nu le poți exclude. Ai nevoie și de cuvinte, ai nevoie și de fapte. Dar știu, sunt unii care spun, eu nu mă pricep să vorbesc, ce? Nu, eu, mă, uite, fac curățenie, fac...
Okay, e mă foarte... duc la serviciu, aduc da. Tot ce e nevoie.
Sunt fidel, nu... Ok, e foarte bine că faci asta, bravo, felicitări. Dar nu e suficient. nu-i suficient. E ca și când ai trăit doar cu apă sau doar cu mâncare scăzută, nu? Ai nevoie și de celălalt. Sau celălalt are nevoie și de celelalte aspecte. Și atunci încearcă să balancezi. Sau aici ar putea să fie elementul ăsta în care omul își conștientizează minusul, da? Spune, uite, eu sunt mai degrabă unul care acționează decât unul care vorbește sau unul care vorbește mai degrabă decât unul care acționează și să corecteze ce este de corectat, să aducă și celălalt element care e pe minus să îl aducă la un nivel acceptabil. Da, cu siguranță, un om care mai degrabă face și nu are cuvinte la el, nu va avea niciodată cuvintele ca unul care are cuvintele la el. Da? Dar niciunul care are cuvinte la el nu va fi niciodată la același nivel de acțiune pe cum este unul care face. Însă, pentru ca un cuplu să poată să treacă dincolo de supraviețuire și să meargă în starea de satisfacție și de împlinire, e nevoie de ambele aspecte. Asta vreau să rămână clar.
Care sunt vorbele, cuvintele care nu ar trebui să-și găsească locul într-o relație armonioasă?
Cred că dacă cineva ar încerca să facă o listă de cuvinte care nu trebuie să existe, ar fi greu să faci o listă exhaustivă. Eu mai degrabă aș vorbi despre categorii, nu atât de mult despre cuvinte. Pentru că poți să spui la un moment dat cuvinte, vorbim acum de o arie care se numește în literatură comunicare, da? Cuvintele sunt doar o mică parte din ceea ce înseamnă comunicarea. Comunicarea este un fenomen mai complex, nu are în vedere doar cuvintele. Și atunci, dacă ar trebui să facem o listă, mă tem că această listă n-ar fi exhaustivă și mă tem că unele cuvinte bune spuse pe un ton nepotrivit sau cu o gestică nepotrivită ar însemna exact pe dos, dar cuvintele în sine, contentul în sine ar fi pozitiv. De-aia eu mai degrabă aș vorbi despre niște categorii care nu ar trebui să existe niciodată într-un cuplu și nici aici nu am pretenția că voi da o listă exhaustivă. Vreau să dau doar câteva categorii pe care le vezi în mod...
cele mai frecvente.
Da, în mod natural, la cei mai mulți dintre oameni. Prima categorie, cea mai evidentă din punctul meu de vedere, este categoria tachinărilor.
Dar sunt drăguțe tachinările.
Da, așa este. Sunt drăguțe, dar mie mi se par că sunt cele mai periculoase dintre toate. Atunci când faci o glumă pe seama celuilalt, legându-te totuși de un lucru care ar putea să fie adevărat la celălalt. Asta mi se par extrem, extrem de dăunătoare. Și de ce? Pentru că celălalt, stai un pic, ai vrut să spui asta? Nu, am vrut să glumesc, știi?
Asta dar pentru că încercăm într-un mod simpatic să trimitem o săgeată, să transmitem un lucru tăios.
Ideea este că...
care spus de unul singur ar fi dureros, dar îl îmbrăcăm așa într-o formă simpatică.
Și avem simpatică pentru cine?
Pentru cel care o spune.
Ah, exact. Asta este problema.
Și avem pretenția ca pe celălalt să nu-l atace în niciun fel.
Da, să nu-l atace și totuși să se gândească la asta, știi? Dar adevărul este că atunci când folosesc tachinarea, o fac pentru că e confortabilă pentru mine. Adică este, dacă văd că celălalt o ia în serios, zic, bă, a meritat, uite, s-a schimbat. Și dacă celălalt se supără și atunci n-am o problemă. Dacă celălalt se supără și devine arsăgos, atunci mă refugiez repede și spun că a fost o glumă. Știi? Hai mă, nu te ataca.
Nu mai știi de glumă.
Nu mai știi de glumă, exact. Știi? Și am rezolvat situația. Însă, pe termen lung, mi se par extrem de nocive, pentru că celălalt nu știe când glumești și când vorbești serios. Când să o ia în glumă și când să nu o ia în glumă, da? De altfel există și această vorbă că cele mai mari adevăruri se spun în glumă. Asta înseamnă fuga de responsabilitate din partea mea și a celui care emit tachinarea, este fugă de responsabilitate și în același timp este și o chestie de lașitate. La un moment dat. Adică dacă am ceva care știu că nu-mi convine la partenerul meu, nu o arunc așa, da, poate se prinde, poate nu se prinde, sau dacă se prinde, dar nu se supără. Bun, de ce n-ai putea să gândești o formulă mai responsabilă, în care să-i transmiți celuilalt, fără niciun fel de umbră de îndoială, că e o problemă la capitolul ăsta și să-ți asumi responsabilitatea pentru ceea ce spui. De ce? Sau dacă celălalt face, de ce spun eu că mie mi se par cele mai periculoase tachinările? Pentru că dacă celălalt ia în serios și face o modificare, dar nu face cum te aștepți tu, da? Și pe urmă tot tu te superi că n-a făcut-o cum asta și omul îi spune, păi da, dar nu mi-ai spus tu, ai mă, a fost o glumă și tu, tachinările mie mi se par diabolice. Asta e perspectiva mea despre tachinări. Pentru că îl lasă pe celălalt într-o stare în care nu știe dacă...
Într-o incertitudine.
Exact. Nu știe. Băi, a vorbit serios, a glumit.
Ce ar trebui să fac eu
da,
acum?
Da, o fi ceva, dar dacă nu e... Și dacă te duci, da, e ceva, celălalt spune, nu, m-a fost glumit. Știi, dacă el... Și mai lași. Știi, că măcar dacă ai spus, ai făcut o tachinare, celălalt, receptorul, nu, a decodificat un semnal de alarmă și cere detalii, ești și mai lași să spui, ai mă, am glumit, mă, stai liniștit, nu e nicio problemă. Fă, îți dai seama în ce confuzie rămâne omul ăsta? Asta este motivul pentru care atunci când m-am căsătorit am spus că nu, familia noastră nu o să folosim tachinări. Niciodată. Adică dacă e ceva de spus, spui. Mai degrabă spui prost, e bine să spui cum trebuie, dar mai degrabă spune prost decât spune nepotrivit, nu? Decât să folosești tachinarea.
Pe de altă parte, și tu ca emițător s-ar putea să ajungi în situația de a fi luat în glumă chiar și atunci când spui lucruri serioase.
Da, da, da.
Sunt... Și să nu-ți mai convină nici ție situația
exact.
În care te
afli. Exact, da, dar stai că tu i-am crezut că glumești. Știi că mereu m-ai spus, da. Nu, acum vorbeam serios, păi, dar n-ai...
Schimba tonul.
Schimb, da, n-ai spus, vezi că acum vorbesc serios. Deci, tachinările mie mi se par cele mai periculoase. De ce? Pentru că există și această concepție că dacă îl tachinezi pe un om, este o dovadă că îl iubești. Mai ales la vârsta adolescenței este chestia. Hai bă, că de-aia se poartă așa cu tine, că te iubește. Și în loc să-ți spună că te iubește, te spune că îl iubești, nu? Dacă vrei. Deci nu recurge la modalități de felul ăsta. A doua categorie pe care o văd eu periculoasă este legată de generalizări. Și astea se întâmplă iarăși destul de des, mai ales atunci când ne certăm, mai ales atunci când avem un conflict, când avem situații mai puțin plăcute. Una dintre părți sau ambele părți tind să generalizeze. De când te-am luat, ești nu? Chiar de când l-ai luat, e așa, știi? Nu e chiar așa. Dar este o modalitate de a transmite un mesaj. Bine, e clar că e o supărare și atunci e mai ușor să spui de când te-am luat, poate că omul se trezește. Păi, frate, ce defect am. De 20 de ani mă confrunt cu defectul ăsta și n-am știu, bă, trebuie să fac o modificare, știi?
Și nu mă așteptam să fie altfel, că așa sunteți toți
exact,
din familia
exact,
voastră.
E altă generalizare, da? De data asta are de a face cu familia. Sau tu niciodată, sau tu întotdeauna, niciodată și întotdeauna se aude așa de des în familie. Dom'le, niciodată nu-mi spune un cuvânt frumos. Păi, chiar nu ți-a spus niciodată. Sigur nu ți-a spus niciodată. Sau să mai stai să gândești, mi-a spus, dar atât de rar încât e ca niciodată, știi? Nu, dar dacă ți-a spus, nu poți să spui că e niciodată sau dacă înțelegi, sau întotdeauna. Tu întotdeauna faci așa. Măi, dar niciodată n-a făcut diferit. Când este ultima dată când a făcut chestia asta? Mă, stai să gândești, acum vreo 4 ani. Ok, pe și de acum 4 ani am mai repetat-o acum. Adică e chiar întotdeauna, știi? Într-un intervalul ăsta n-a făcut diferit. Și omul începe să gândească și să-și vină în fire și să-și dea seama că totuși, da, într-adevăr, da. El este afectat, tratează problema emoțional, e mai ușor să spui tu întotdeauna sau tu niciodată. Deci asta este a doua categorie de cuvinte care n-ar trebui să existe într-o familie. Și bineînțeles, această a treia categorie este mai rară într-o anumită formă, doar într-o anumită formă. În alte forme însă e destul de întâlnită, violența verbală. Atunci când folosești cuvinte jignitoare la adresa celuilalt. Te-ai făcut cât o vacă. Ți-a mai greșeat, într-adevăr. Dar deja atunci când pui apelative de genul acesta, da, este violență acolo. Chiar dacă te-a supărat, chiar dacă ești un pămpălău, ești cel mai pămpălău pe care îl știu. Chiar dacă te-a supărat, nu poți să folosești. Știi, nu trebuie să le spui neapărat pe un ton agresiv. Poți să o faci foarte calm, dar tot rămân. Adică anumite apelative, anumite etichete legate de cum arată sau ce știe să facă celălalt sunt deja violență, chiar dacă...
Mai ales atunci când vorbim de lucruri pe care nu le poate schimba neapărat.
Atunci și mai... Chiar dacă, repet, chiar dacă modalitatea în care i-o spui este una foarte plăcută, adică o spui cu zâmbetul pe buze. Nu trebuie să tuni.
Eu spui sub formă de glumă. Da.
Nu trebuie să tuni la celălalt. Este suficient să pronunți, chiar dacă zâmbești frumos, ravagiile pe care le produce o astfel de etichetă sau un apelativ de felul acesta, ești o împiedicată. Ești un nepriceput, un coate goale. Nu știu. Asta deja are de-a face cu violența verbală. Și n-ar trebui să existe.
De ce este atât de greu să ne abținem din a spune cuvinte jignitoare atunci când ne aflăm într-un conflict?
Cred că este complex răspunsul la întrebarea asta. De ce? Vezi, în unele situații avem de-a face cu educația. Așa am văzut că fac ai noștri.
Moștenirea cu care vii de acasă.
Da, așa ai văzut că se poartă ai tăi și atunci ai zis, bă, dacă ai mei fac asta... Chiar dacă la un moment dat, asta e paradoxul în psihologie, că la un moment dat s-ar putea să nu fii de acord cu ce fac ei, dar nu știi să faci altfel. Și până la urmă apelezi la ceea ce ai văzut. Știi? Pe de o parte.
Nu
pe
ți-e la îndemână și alternativa.
Exact, cealaltă. Pentru că nu ai altă alternativă. N-ai fost educat cu altă alternativă. Pe de o parte. Pe de altă parte, să-ți asumi o altă alternativă, s-ar putea să presupună niște riscuri. Adică până la urmă, ai văzut ce au făcut și ce a ieșit. Știi? Dacă mergi pe alt drum...
Cauza și efectul.
Da, dacă mergi pe alt drum, unde o ia ajunge? Știi? Și atunci educația joacă un rol esențial. Dacă ai văzut pe ai tăi că se tachinează sau folosesc cuvinte violente sau generalizează, sau dacă ai văzut pe ai tăi că își exprimă dragostea, că își spun cuvinte frumoase și toate celelalte, asta este un bagaj cu care vii în relație și de care trebuie să fii conștient și pe care e bine să îl verifici și la partenerul tău, să vezi partenerul tău ce bagaj are la capitolul ăsta, că s-ar putea să fie niște diferențe și atunci fiecare vorbește în limba lui din punctul ăsta de vedere. Pe de o parte ține de educație, pe de altă parte ține de conformism. Adică dacă trăiești într-o cultură în care femeile sunt bătute, păi te gândești că e normal să le bați, că tu ești anormal că nu o bați. Și femeile gândesc că e normal să fie bătute. Dacă trăiești într-o cultură în care femeia e fă, da, e normal să faci asta și toată lumea face. Adică, pe bune, ce e asta? Pedanteria asta să-i spui iubito? Ce vorbește așa ceva? Asta e de la idioți. Nu, în contextul în care mă întâlnesc eu, toată lumea îi spune fă.
Și pentru ea e firesc să fie
exact,
așa.
Exact. Adică că îi spui iubito, zice, ai pe alta sau ce? Care e problema? Înțelegi ce s-a întâmplat?
Nu vezi că vecinul nostru îi spune soției fă, exact. Nu iubito.
Ține de copiere, de conformismul mediului în care ne găsim la un moment dat. Adică dacă toți prietenii tăi se poartă așa unii cu alții, e mult mai ușor ca și tu să te porți la fel, să adopți același comportament, pentru că până la urmă ai niște modele, ai pe cineva care mai merge pe drumul ăsta, nu ești singurul care merge pe drumul ăsta. Alte ori ajungem aici pentru că nu mai avem resurse. Da, efectiv. Adică violența, că e vorba de violența fizică sau că e vorba de violența verbală, este un indicator al lipsei de resurse. Noi nu mai avem resurse. Și atunci...
Nu mai ai sau nici nu vrei să ții cont de ele?
Cel puțin consider că nu mai ai. Pentru că dacă te apuci să te verifici, s-ar putea să mai găsești câteva pe acolo, știi? Ascunse cine știe pe unde. Dar așa te percep, ca un om care nu mai are resurse. Și atunci e mai ușor să folosești tachinările sau să folosești generalizările sau să folosești violența
verbală.
Pentru
că ne întoarcem la ceea ce spuneam la început, exact. Că vorbele sunt cele mai la îndemână.
Exact, corect. Cam așa aș vedea educație, conformism sau lipsă de resurse.
Și dacă te afli de partea cealaltă a baricadei, cum reacționezi când partenerul îți aruncă anumite vorbe jignitoare? Cum răspunzi?
Dacă ești de partea cealaltă a baricadei și partenerul îți aruncă vorbe jignitoare, este un
pentru
verset...
Pentru că este la îndemână să da. Vii să da. Contracarezi da. Cu
dar e un verset foarte, foarte frumos în Proverbe 15. Spune că un răspuns bun potolește mânia. Adică dacă celălalt folosește o manieră nepotrivită de a aborda, cel mai bine e să taci. Cel mai bine este să nu pui paie pe foc. Da, ești îndreptățit să scoți și tu ghearele și să zgârii, dar asta nu va face altceva decât să întețească conflictul, să mărească și mai mult distanța dintre voi. Și la sfârșitul conflictului o să vă găsiți mai betegiți decât ați fi putut să fiți, da? Și atunci e mai greu să construiești, e mult mai dificil să repari. Nu? Dacă betegești pe toate părțile, stai și coși, puși, îi pui la copci și asta până îți vine rău. Deci, cred că atunci când celălalt vorbește nepotrivit, deși ai toate motivele să-i o întorci, nu este lucrul înțelept pe care ai putea să-l faci. Lasă-l în plata lui. Măcar să se descarce, nu? Să se ventileze, nu? Apoi o luați de la capăt, într-o atmosferă mai calmă, într-o atmosferă...
În alte condiții.
Exact.
Îmi doresc ca aceasta să fie și concluzia ediției de astăzi. Un răspuns bun potolește mânia. Subiectul este unul amplu și mai avem încă multe de discutat, mai ales că vreau să ne orientăm și către cuvintele frumoase, cele care zidesc, acele cuvinte care, dublate și de fapte, dau stabilitate și armonie unei relații de familie. Așa că vă invităm să fiți alături de noi și în următoarea ediție, săptămâna viitoare, la aceeași oră. Eu sunt Ana Maria Sandu, alături de mine s-a aflat Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut, iar în regia tehnică a fost Marius Rădoi. Până data viitoare, vă îndemn ca de fiecare dată, faceți din acasă locul unde fiecare se simte iubit, apreciat și în siguranță, iar tuturor celor care aveți aproape un suflet drag, vă doresc să rămâneți împreună la bine și la greu.